Mukavaa nähdä, että meitä on näinkin paljon täällä kokouksessa tänään. Se on lohdullista tietää, että missä kaksi tai kolme on koolla Jeesuksen nimessä, niin siellä hän on meidän kanssa. Niin ei ole pakko olla semmoisia väenpaljouksia, että Herra on meidän kanssa. Kunhan ollaan vain Jeesuksen nimessä koolla ja mehän ollaan. Rukoillaan tähän ihan alkuun ja pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle, että Herra voisi olla meidän kanssa ja siunata tämän meidän yhdessä olomme ja puhua meille. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan luottaa sinun lupauksiin, Jeesus. Saadaan luottaa sinuun tänään. Ja me saadaan luottaa siihen, että mitä sinä sanot, niin se on niin ja aamen, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa sinun sanaasi, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä olet täällä meidän kanssa, Jeesus. Me tahdotaan olla koolla sinun nimessäsi, Jeesus. Kohtaa sä meitä jokaista, Jeesus. Auta, että kukaan meistä ei tyhjänä tarvitsisi lähteä kokouksesta kotia, vaan Jeesus. Jokainen voisi kokea sen, että sinä olet puhunut ja sinä olet kohdannut, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat jokaista meitä, Jeesus. Autat meitä niissä asioissa, missä me sinun apua tarvitaan, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan tässä hetkessä kääntää meidän katseen sinuun, Jeesus. Pois kaikista meidän huolista ja murheista, Jeesus. Kiitos siitä, että sinulta meille tulee apu kaikissa meidän elämän tilanteissa, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat Simoa, joka tässä kokouksessa tulee sanaa jakamaan, Jeesus. Siunaa hänen puheensa, Jeesus, sen, minkä sinulle hänen antanut, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat myös Lassia ja mua, kun me musisoidaan, Jeesus. Kiitos siitä, että autat, että ne laulut, mitä soitetaan ja lauletaan, Jeesus, vois olla siunaukseksi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että oot meidän kanssa ja siunaat tämän meidän yhdessäolon. Aamen. Joo, Lassen kanssa me seuraavaksi muutaman laulun soitetaan ja lauletaan. Te voitte laulaa mukana, jos tuttu laulu. Sitten vähän alkupaloja. Simo tulee jakamaan ihan sitä leipää, mutta jaan teille vähän alkupaloja. Sitä, mitä koen Jumalan mulle antaneeni tähän tilaisuuteen. Ja Iisak, tuokko mun raamatun ja tuokko itsekin tänne. Saat lukea raamatun paikkaa. Lähdetään liikkeelle semmoisella raamatun paikalla kuin Jeremian kirja 17. luku ja jakeet 7-8.
Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka levittää juurensa puroon asti. Ei se pelästy helteen tuloa, vaan sen lehdet pysyvät vihreinä. Kuivanakaan vuonna ei sille ole hätää, eikä se lakkaa tekemästä hedelmää.
Kiitos, Iisak. Eikö ollutkin hyvä raamatun paikka? Siinä puhuttiin siitä, miten kun luottaa Herraan, niin on siunattu mies tai nainen. Ja tuossa vertauksessa ihmistä verrataan puuhun, joka on istutettu maahan. Ja sitten riippuen siitä, luottaako ihminen Herraan, niin riippuu, missä se puu on istutettu. Kun ihminen luottaa Herraan, niin se on istutettu veden partaalle. Ja sen juuret on purossa, tai levittää juurensa puroon asti. Ei pelästy helteen tuloa, vaan sen lehdet pysyvät vihreinä. Kuivanakaan vuonna ei sillä ole hätää, eikä se lakkaa tekemästä hyvää hedelmää. Kun tuota Raamatun paikkaa lukee, niin tulee semmoinen ajatus mieleen, että kannattaa luottaa Herraan. Mä en tiedä, miten teillä muilla, mutta mulla tulee tämmöinen ajatus. Mun henkilökohtaisessa elämässä on ollut tilanteita, jolloin en ole luottanut Herraan. Ja silloin ei ole ollut tollainen tilanne, mikä tuossa oli. On ollut kuivaa silloin. Ja jos tuosta lukee pari jaetta taaksepäin, niin lukee, minkälainen se tilanne on silloin, kun ei luota Herraan. Sanotaan näin, jakeessa 5 ja 6. Näin sanoo Herra, kirottu se mies, joka turvaa ihmiseen, luottaa lihan käsivarteen, jonka sydän luopuu Herrasta. Hän on kuin alaston puu arolla, ei hän näe mitään hyvää tulevan. Hänen on asuttava helteen polttamana aavikolla, asumattomassa suolamaassa. Aika karua luettavaa. Ja Herrasta luopuminen on tuossa samalla listalla luottamuksen kanssa. Sanottiin, että ei näe mitään hyvää tulevan. Ja suolamaassa asuu. Israelin kansalla erämaassa oli luottamus Herraan usein koetuksella. Ne piti jossain vaiheessa Egyptin orjuutta parempana kuin vapautta, minkä ne oli saanut Herralta. Ja he tahtoi palata sinne Egyptiin ja sen ruoan pariin, mitä siellä saivat. No sitten, kun näitä asioita miettii, niin tulee väistämättä se ajatus, että mikä on oma luottamus Herraan tällä hetkellä. Onko se Herrassa vai onko se jossain muualla? Onko se lihan käsivarressa vai onko se siinä, että Jumala on voimallinen auttamaan? Silloin kun meidän luottamus on Herrassa, niin silloin se on parhaassa mahdollisessa paikassa. Ja jos me huomataan, että se oma luottamus ei ole Herrassa, niin me voidaan tehdä parannusta ja siirtää se meidän luottamus takaisin Herraan. Ja silloin meidät istutetaan tuohon veden ääreen ja kasvu ja hedelmä on taattua silloin. Kun me luotetaan Herraan, niin se tuo meille rauhan ja levon. Voidaan luottaa siihen, että Jumala pitää huolen. Me ei tarvitse murehtia enää. On toinen Raamatun paikka tähän liittyen Jesajan kirjassa. Luvussa 26, jakeet 3-4. Sillä sanotaan näin. Sille, jonka mieli on vakaa, sinä takaat rauhan. Rauhan, sillä hän turvaa sinuun. Turvatkaa Herraan aina ja alati, sillä Herra on iankaikkinen kallio. Tuossa sanottiin, että takaa rauhan. Jumala takaa rauhan. Koska hän turvaa Herraan. Koska ihminen turvaa Herraan. Silloin kun meillä on rauha, niin silloin meillä on mahdollisuus iloita tilanteista huolimatta. Koska me tiedetään, että Jumala hoitaa tilannetta. Eikä meillä ole hätää. Ja jos näitä psalmeja lukee Raamatusta, niin huomaa sen, että David tiesi tämän asian. Monissa psalmeissa voidaan lukea siitä, miten David julistaa, että hän luottaa ja turvaa Herraan. Ja yksi tämmöinen psalmi on psalmi 23. Tuukko Isak taas lukemaan. Luetaan koko psalmi.
Daavidin psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niitylle hän vie minut lepäämään tyynteen vetten äärelle, hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän johdattaa minua vanhurskauden teille nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja painimen sauvasi lohduttavat minua. Sinä katot minulle pöydän ja minun vihollisteni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljoni on ylitse vuotava. Sulla hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
Kiitos Isak. Tuo psalmi kuvastaa sitä luottamusta, mikä Daavidilla on Herraan. Siinä ei sanota, että ehkä hyvä paimen vie vihreälle niitylle. En ole aivan varma, mutta jotain vettä mahdollisesti voi saada, jos hyvin käy. Ei, vaan hän vie vihreille niityille. Siinä on varmuutta ja luottamusta. Kun luotamme Herraan, olemme siunattuja. Siunattu se mies, joka luottaa Herraan ja jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka levittää juurensa puroon asti. Ei se pelästy helteen tuloa, vaan sen lehdet pysyvät vihreinä. Kuivanakaan vuonna ei sillä ole hätää, eikä se lakkaa tekemästä hedelmää. Aamen. Seuraavaksi tulevia tilaisuuksia. Ensi viikolla on viikko 12. Ja silloin tiistaina kello 10 on aamurukous. Keskiviikkona kello 18 on sananrukouksena ylistyksen ilta. Siellä on Kimmo Uusitalo. Ja torstaina kello 18 on ylistyskuoron harjoitukset. Ja lauantaina kello 18 on nuorten ilta. Ja sunnuntaina on kastekokous, jonka johtaa Kimmo Uusitalo ja Kristian Hiltunen on puhevastuussa. Joo. Vielä on mahdollisuus ilmoittautua kastettavaksi, jos olet sen askeleen takana vielä. Et se on sulla edessäpäin. Ja sitten on myös pyydetty sanomaan, että tähän ylistyskuoroon on mahdollista tulla vielä mukaan laulamaan tai soittamaan. Kyllä. Lassen kanssa me taas musisoidaan ja voitte laulaa mukana.
Jumalan rauhaa kaikille. Riennän nyt. Siinä laulettiin Helmaha Jeesuksen tai Luokse Jeesuksen. Odottaisin, että jos Pietarsaaressa kansa haluaa rientää Jeesuksen luokse, ei ihmisten luokse, tämä sali olisi hyvin, hyvin täynnä parvekkeita myötä. Kirjoittivat jopa Pietarsaaren Sanomissa, että Peltolan Simo olisi tänään täällä puhumassa. Liekö se siitä johtuu? Veljeni luki tuossa Jeremian kirjasta paikan, että sen negatiivisen puolen. Kirottu se mies, joka turvaa lihan käsivarteen, joka panee turvansa ihmiseen. Jos me ihmiseltä jotain odotamme, me saamme sen, mitä ihminen kykenee antaa. Mutta kun me panemme turvamme Herraan, Herra on runsaskätinen antaja jokaiselle, joka häntä avuksensa huutaa. Aivan jokaiselle. Jumalan sana on meille elämän leipää, niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipä. Siinä on kaikki ravinto, mitä me tarvitsemme elämään ja jumalisuuteen. Jeesus sanoi, että ne sanat, jotka minä olen puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Hengen ilmoitus on Jumalan sana. Raamattu todistaa, että Jumala on henki. Hän on näkymätön, mutta hän on ilmoittanut itsensä sanassaan, joka on ilmestynyt lihassa, Jeesuksessa Kristuksessa. Minulla on tänä päivänä sellainen teksti sydämellä, jonka kanssa olen paininut noin kuukauden verran, kun se alkoi tulla sydämelle. Minä olen itse ajatellut siitä, että se on vaikea teksti, se on erittäin vaikea teksti. Hilja Aaltonen joskus 80-luvun alussa puhui Kauhavan vapaakirkossa tekstin. Se oli todella vaikea teksti. Hilja Aaltonen oli kipuillut Jumalansa edessä ja sanonut, että Herra, anna minulle joku toinen teksti, joku, josta on paljon helpompi puhua. Mutta Jumala oli vastannut Herralle, siis Hiljalle, en ole lähettänyt sinua sanoilla leikkimään, vaan julistamaan minun sanani. Ja me tiedämme Raamattua lukeneena, että Jumalan sana on niin kuin tuli, niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Ihminen voi esittää kovuuttansa, mutta jokaisen kovan sydämen sisällä on kuitenkin herkkä ihminen. Muurit on rakennettu niin vahvaksi, ettei sinne vaan kukaan pääse, ei minkäänlainen valonsäde pääsisi sinne. Mutta on joku, joka pääsee, ja se on Herra kaikkivaltias Jumala, kun hän rakkaudella tulee ihmisen sydämeen. Hän on semmoinen kiturki, niin kuin profeettakirjoissa sanotaan, hän ottaa pois kivisydämen ja antaa tilalle lihasydämen. Lihasydämen. Se on siinä, profeetta tarkoittaa jotain muuta kuin tätä, joka täällä pulputtaa täällä rinnassa. 80-luvulla oli liikkuvalla poliisilla sellainen liikennekampanja liikennekäyttäytymisestä ja sitten ne jakelivat tarroja. Minäkin olin saanut jostain semmoisen tarran ja sitten uskoon tultua, niin ajattelin, että mä liimaan sen Raamattu laukkuun. Mulla oli semmoinen nahkainen pieni laukku ja siihen kylkeen, että varmasti se näkyy. En tiedä kuinka paljon sitten tuo tarrassa oleva teksti, niin kuinka paljon mä edustin elämälläni sitä ja tänä päivänä edustan. Se jäi niiden arveltavaksi, jotka kuunteli tai oli minun seurassani. Sillä siinä tarran tekstissä luki, että sydämellä näkyy hyvin. Sydäntä ja järkeä käytä, hyvää esimerkkiä näytä. Kun sydän on lihasydän, lihaa sydän näkee lähimmäisen hädän. Ja Jumala armossaan haluaa antaa viisautta, miten hän haluaa sinun ja minun kauttani auttaa tätä kärsivää lähimmäistä. Jumala on ihmeellinen. Hänen nimensä on ihmeellinen, profeetta Jesajan kirjassa sanotaan. Olin siinä aamutoimia tekemässä. En muista milloinkaan lukenut tuon kirjoitusten paikan, mutta yllättäen siinä keittiössä tuli hyvin voimakkaasti mieleeni. Ymmärsin, että nyt Jumalan henki alkaa puhumaan. Silloin panan korvat auki, kun Jeesus haluaa puhua, ja kännykät kiinni. Siinä tunsin, että Herran henki toi mieleen Jumalan henki, joka ottaa Kristuksen omasta ja antaa meille, niin kuin Jeesus sanoi. Hän ottaa minun omastani tai hän ottaa isän omasta, sillä kaikki mitä isällä on minun, sen tähden minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja antaa teille. Jumalan henki toi ajatukseeni tällaiset sanat. Se löytyy Jesajan kirjan 40. luvusta ja jakeesta 11. Niin kuin paimen, hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa, ja hän kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita. Ajattelin, että no mitä mä tuosta, että onhan mulla täällä teksti. Tunsin, että Jumalan henki sanoi, että ei kun sinä luet tämän tekstin. Mä, että minä luen Herra sen teksti, anna mulle voima armossasi. Minä olen lukenut sen nyt ja aloin lukemaan siinä sitten sitä asiayhteyttä. Raamattuahan luetaan asiayhteyksineen. Saadaan vaikka minkälaiset jutut aikaiseksi, jos sieltä revitään irtolauseita. Jos te, jotka olette mahdollisesti käyneet raamattukoulua, niin siellähän opetetaan perusasioita raamatun tulkinnasta. Tulee aina lukea asiayhteydet, eikä niitä jakeita, numeroita, jotka on pantu 1500-luvulla. Ei Paavali kirjoittanut, että ensimmäinen luku korinttolaisille 15 jae. Ei Paavali kirjoittanut niitä. Paavali kirjoitti asioita. Ja kun niitä luettiin seurakunnassa, niin ne luettiin asioita, että mikä on apostolinen oppi. Niitä luettiin kokonaisuuksina. Oli ihmisiä, jotka ei osanneet lukea, niin heillä oli korvat höröllä. Että mitä tuo lukee, joka osaa lukea. Ei siellä keskenään jaariteltu, siellä oli korvat höröllä. He ymmärsivät, että se puhe, mitä siinä paikallisseurakunnassa luettiin, jonka Paavali oli kirjoittanut kirjeenä ja lähettänyt Korinttoon, he ymmärsivät, että nyt Jumala puhuu tämän tekstin kautta. Jumala puhuu tuon palvelijansa kautta Jumalan sanoja, jotka apostoli Paavali oli kirjoittanut Herran johdatuksessa. Tässä Jesajan kirjan asiayhteydessä luetaan näin, se alkaa sieltä heti alusta. Jesaja 41, niin kuin meillä Raamatussa on, ja näitäkään numeroita ja jakeita ei Jesaja kirjoittanut, siellä oli tekstiä. Mutta meidän suomalaisilla, kun on tämä, niin mä nyt luen tästä näin. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikesta synneistänsä. Huutavan ääni kuuluu, valmistakaa Herralle tie, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon. Koleikot tulkoon tasangoksi ja kalliolouhot lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä. sillä Herran suu on puhunut. Ääni sanoo, julista. Toinen vastaa, mitä minun pitää julistamaan. Kaikki liha on kuin ruoho, kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. Totisesti ruohoa on kansa. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Nouse korkealle vuorelle Sion, sinä ilosanoman tuoja. Korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungille, katso teidän Jumalanne. Katso, Herra, Herra tulee voimallisena. Hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa. Hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita. Tämä teksti asiayhteydestä on ymmärrettävissä, että Israelin kansan lohdutus ja profeetia heille tulevasta Herran kunnian ilmestymisestä ja Herran käsivarren tulemisesta voimallisena. Tämä profeetiahan on toteutunut Jeesuksessa Kristuksesta, josta muun muassa Johanneksen evankeliumin luvussa 10 Jeesus sanoo itsestään, että minä olen se hyvä paimen. Mulla alkoi tämä niin voimallisesti rullaamaan niin sanotusti tämä teksti, ja mä, että alanko mä tuosta tekemään nyt uutta tekstiä, niin en mä vaan saanut, ei alkanut virtaa tulemaan. Se oli tässä tälle kertaa. Ja nyt siirryn jotakin siihen, mitä olen tässä kuukauden verran koettanut kipuilla ja valmistella. Asiani on sanoa jotakin Jumalan ja kristittyjen keskinäisestä rakkaudesta. Hyvin pintapuolisesti kykenee Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa sanomaan, se on niin laaja asia. Siitä Paavalikin kirjoitti Efesolaiskirjeen 2. luvussa rukoilevansa, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisenne ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneena ja perustunuina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti. Paljonkohan Jumalalla on sitä kirkkautta? Keskiviikkona vähän mainitsin, mutta mä sitä ala toistamaan täällä. Kirkkautensa runsauden mukaisesti. Se ei ole jotain pientä tuikkua. Se on rajoittamaton. Kirkkautensa runsauden mukaisesti. Jumala, joka on rajoittamaton. Hänen henkensä on rajoittamaton. Hänen sanansa on rajoittamaton. Jumalan sana ei ole kahlehdittu. Se menee läpi rautaisten ovien. Muurien läpi menee. Takavuosina, kun kävin tuolla evankelioimassa tuolla Venäjän Karjalassa ja muuallakin Venäjällä, ja siitä monet vuodet on tullut profeetioita, että ovet sulkeutuvat. Hannu Haukka, veljemme, on tästä useasti sanonut, että ovet menee kiinni. Ja tänä päivänä me ymmärrämme, että ne on mennyt kiinni. Mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu. Olen internetin kautta seurannut, että miten siellä idänmailla tänä päivänä on tilanteet. Kyllä on tullut vesisilmä ja sydän murtunut, kun on nähnyt, miten on kokoushuoneet läpeensä myöten täynnä, mitä on videoita sieltä. Valtavat kuorot, siinä ei ole jotain 5 tai 10, vaan siellä on 50 kuorossa. Ja siellä on 20 palalaikkaa, jotka soittaa. Miksi viivyt sä teillä syntien? Ja kun loppukokous tulee, niin voi sitä väen määrää, jotka haluaa lähteä seuraamaan Kristusta tänä päivänä. Jumala tekee työtä, vaikka minkälaisia muureja pannaan. Jumalan sana ei ole kahlehdittu. Mutta Jumalan rakkaudesta puhuttaessa ei sovi unohtaa, että Jumala itse on ilmoittanut sanassaan, että hän on pyhä. Toki hän on olemuksessaan muutakin ilmoittanut, nehän tulkittava aina asia yhteyksissään kirjoituksissa. Jumalan pyhyydestä sanotaan muun muassa 3. Mooses ja 11. luku ja 44 ja 45. Siellä sanotaan, että minä Herra olen pyhä. Ja sanoo kansallansa, että olkaa pyhättä. Samoin Uuden liiton apostoli Pietari kirjoitti. Hän siis kirjoitti niille, jotka jo olivat uskossa, jotka jo olivat uudessa syntyneitä. 1. Pietarin kirje 1 ja 14. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyydenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Se, että miten meissä näkyy Kristus, joka kaduilla kulkee. Näkeekö tämä maailma meissä sellaisen, että me palvelisimme, että toisessa kädessä on viinapullo ja toisessa on sätkä ja sitten vielä kolmanneksi niin suu puhuu sitä, tätä ja tuota. Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Kun me odotamme valtavaa herätystä, niin kuin varmasti ja oikein on odottaa, että ihmisiä tulee uskoon, niin muistakaamme aina, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen tulee Kristuksen sanan mukaan. Kun me kuljemme tuolla, missä kuljemme ja missä Jumala johdattaa, tuokaamme julki evankeliumia. Evankeliumia. Evankeliumi on kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että Jeesus Kristus on kärsinyt, ristiin naulittu, kuollut ja haudattu meidän syntien ja syntisten ihmistemme tähden. Ja että hänet on kuolleista herätetty meidän jokaisen vanhurskauttamisemme tähden, jokaisen, jotka me uskomme evankeliumin. Jotka uskomme evankeliumin. Niin, joskus on tarpeen tarkemmin ajatella, mitä Jumalan pyhyys tarkoittaa, mutta eihän sitä vajavainen ihminen kykene täydellisesti ymmärtää eikä selittämään. Jumala, joka on pyhä, ei yhdy syntiin, oli se missä muodossa tahansa. Uskonnollisuus ilman pyhyyden tajua avaa saastaisuuden portit selkoselleen. Tämä päivä on kummallinen maailman aika. Joskus on sunnuntai-aamuna kello 10 halunnut katsoa televisiosta, että kun siellä nyt julistetaan Jumalan sanaa, niin minä olen joutunut eräänkin kerran laittamaan sen muutaman 10 sekunnin kuluttua kiinni. Oli se sellaista menoa. Uskonnollisuus ilman pyhyyden tajua avaa saastaisuuden portit selkoselleen. Lihan mukaan, se on himojensa ja halujensa mukaan elävä on vapaa vanhurskaudesta. Tämä päivä julistaa vapautta. Meillä pitäisi olla vapaa kaikki. On vapaata seksiä, on vapaata sitä ja tätä ja on vapaata. Ja ollaan kaikessa niin avoimia ja vapaita. On avoliittoakin. Mikä se sellainen liitto on? Eihän se mikään liitto ole. Kauhistus koko sana avoliitto. Liitto on sitä, kun kaksi ihmistä sitoutuu toisiinsa. Ja kun Jumala teki liiton Israelin kanssa, hän oli uskollinen liitossaan. Jumala on uskollinen, sanotaan hebrealaiskirjeessä. Vaikka Jumalan kansa oli uskoton, hän oli ja pysyi liittonsa sanoissa, mitä hän oli kansalle ilmoittanut. Ja Jumalan sana ei muutu tänäkään päivänä. Ei vaikka sitä miten väännetään ja käännetään, Jumalan sana on muuttumaton. Niin, että lihan mukaan elävä, niin sellainen vapaus ei ole mitään kristillistä vapautta. Raamatun mukaan synninpalvelija on vapaa vanhurskaudesta. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 6. luvussa. Siinä koko luku asia yhteyttä, en ala sitä lukemaan, mutta voitte lukea sen, mikäli hyväksi näette. Sitten seuraavaksi. Jumala on pyhä ja hänen seurakuntansa on pyhä, pyhien yhteisö. Ei tämä ole minun seurakunta eikä sinun seurakunta, tämä on Jumalan seurakunta. Jos me ihmisiltä odotamme, että tämä on Peltolan Simon seurakunta, niin saattaa mitä Peltolan Simo voi antaa. Ja mä sanoin, että se on hyvin heikkoa leipää. Siitä tulee nälkä, kuulkaa, jo huomenna. Mutta Jumalan sanan leipä, kun me sillä ravitaan, sen ruoavoimalla me elämme Kristuksessa. Apostoli Paavali kirjoitti Korinton seurakunnalle 1. Korinttolaiskirje 3:16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. Hän kirjoitti, te olette Jumalan temppeli ja Jumalan henki asuu teissä. Jeesus Kristus on seurakuntansa keskuudessa ja kaikenlainen halventava puhe ja käytös seurakunnan jäsentä kohtaan on rikkomista rakkauden lakia kohtaan. Kristuksen lain rikkomista. Paavali kirjoittaa siinä seurakunnan turmelemisesta, että jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet. Sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. On tarpeen muistaa, että Jumalan seurakunta on pyhien yhteisö. Jos siellä aletaan leikkimään keskenämme, se on vaarallista leikkiä. Jumala on turmeleva sen, joka turmelee Jumalan seurakunnan. Jumalan pyhyydestä ei tänä päivänä paljon sanota ja julistella, kun ollaan niin vapaita. Ei Jumalan sana ole miksikään muuttunut. Hän on seurakuntansa keskuudessa. Hän on tällä hetkelläkin täällä. Että totuus on se, että Jeesus Kristus on seurakunnan keskuudessa, eikä ole mikään, ei se ole mikään meidän tunnekysymys, onko tarpeeksi nostatusta. Jeesus Kristus on hänen sanansa saarnaava ja noudattavan seurakuntansa keskuudessa. Oli sitä tunne nostatusta tai ei. Jumala on sen itse ilmoittanut sanassaan, että hän on heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa. He ovat minun kansani. Siis uuden liiton uudesti syntyneet uskovat. Totuus on, että Jeesus Kristus on verellänsä ostaman laumansa keskuudessa, on ilmoitettu kirjoituksissa. Siitä Paavali sanoi Korinton seurakunnalle 2. Korinttolaiskirje 6:16. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Siis minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Tämä on toteutunut evankeliumin kuulleiden ja se uskoneiden kohdalla. Luen Raamattu kansalle -käännöksen mukaan Efesolaiskirjeen 1. luvun 13. jae. Hänessä on teihinkin sitten, kun olette kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin ja uskoneet sen. pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena ja hänen omaisuutensa lunastamiseksi ja hänen kirkkautensa ylistykseksi. Jokaisessa uudesti syntyneessä asuu Jumalan henki. Siis kaikki valtiaa Jumalan henki. Ja hän haluaa vaikuttaa myös hengen lahjoja seurakuntansa rakennukseksi. Ei hän ole kitsasantaja. Jos kerran viikossa joku profeetoi, se olisi luonnollinen kokoontuminen pyhien yhteisössä. Kokouksissa rukoillaan sairasten puolesta, läsnä oleva Kristus parantaa heitä tahtonsa mukaan. Siellä lohdutetaan profeetoimisella kärsiviä, ahdistettuja. Siellä toimii hengen lahjat. Ja sitten kun se valkeuden enkeliksi pukeutunut saatanan enkeli tulee ovesta sisälle, palvelijansa muodossa, niin kuin Paavali sanoi, että itse saatana on pukeutuva valkeuden enkeliksi, eikä ole ihme, että hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on heidän tekojensa mukainen. Kun sellainen ilmestyy, se yrittää aina työntää lonkerossa joka ainoaan paikkaan ja koloon, missä Jumalan sanaa halutaan pitää esillä. Niin Raamattu sanoi, että vastustakaa, olkaa Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ensimmäinen asia on, että olkaa Jumalalle alamaiset. Hän on antanut sanansa meille. Olemmeko me hänelle alamaiset? Kuule, jos haluat testata, mutta en kehota testaamaan. Mene käymään mielisairaalassa suljettujen osastolla. Siellä voi yhtäkkiä joku alkaa profetoimaan koko sun elämää, ja jos varsinkin olet jossain piilosynnissä, niin se tulee kuule niin, aivan voi tulla huutamalla julki. Niin. Ja kun sinä alat sanomaan kuule, että vaikene, niin sieltä tulee kuule, että en minä vaikene, kun sinä itsekään et tottele Jumalan sanoa. Ei näiden asioiden kanssa leikitä. Martti tietää tämän kokemuksesta ja varmasti monet muutkin. Vakavia sanoja. Että muistakamme, että Jumala henki on myös Jumala, jumaluuden kolmas persoona. Evankeliumissa, jotka ovat sen uskoneet, on toteutunut Herran sana. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Kristus asuu uskovassa. Kristus teissä kirkkauden toivo. Evankeliumin kautta on toteutunut se, mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin mukaan. Siellä 14. luvussa jakeessa 23. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä, ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Evankeliumin kautta on toteutunut tämä sana, niin kuin juuri äskettäin luin sen, että kun olette kuulleet totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin, on teidän sydäminne laitettu pyhä henki. Tässä Jeesus sanoi edeltä, minä ja isä tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Se on toteutunut evankeliumin kautta tämä teksti. Olisi odottanut, että täällä olisi ollut eräs minulle tuntematon sisar paikalla, mutta ei näytä olevan. Rukouskokouksissa rukoillaan. Erinäisten asioiden puolesta rukouskokouksessa ne voitot saadaan. Mä olin armeijassa vuonna 1975. Siellä ne opettivat meille jotain. Jos tulee joku tuonne rajoille ja sitten lähetetään sinne, niin meidät olisi lähetetty sinne oppineina, valmiina. Eihän sillä tavalla, että tästä vaan kylmiltä, että lähtekää sinne, tuossa on tykit ja lähtekää sinne. Eihän me tällä tavalla toimita, että kun me lähdetään kadulle evankelioimaan, niin me aletaan siellä vasta rukoilemaan. Kyllä ne voitot, kuulkaa, saadaan rukouskokouksissa ja rukouksissa. En vaadi ketään rukouskokouksiin tulemaan, mutta minä kehoitan seurakunnan yhteisiin rukouskokouksiin ja varmasti me kaikki uudesti syntyneet rukoilemme myös kotona. Oikein hyvä, että kotona rukoillaan. Mutta silloin kun rukoillaan seurakunnassa, niin siellä Jumala vaikuttaa muutakin, että rakennumme toinen toistamme ja rakennamme toinen toistamme Kristuksen seurakuntaa sen voiman määrän mukaan, mitä kullakin jäsenellä on. Olin valmistanut semmoisen lyhyehkön puheen keskiviikon rukouskokoukseen ja olin siihen kirjoittanut tekstin, että kun ihmiset kantaa taakkoja ja me uskovinakin kannamme taakkoja, me haluamme kantaa niitä taakkoja, jotka Jumala on luvannut kantaa. Ajatelkaa ne hyvänä aika. Mä haluaisin kantaa raskasta reppua ja Jeesus sanoi, että anna ne mulle. Ei kun minä ne kanna. Ei hyvänä aika. Mä olin kirjoittanut siihen paperiin, että kun meillä on kolmenlaisia taakkoja, voi olla. Ja ne kolmenlaiset taakat on. Menneisyyden syyllisyys, joka syyttää, tämän päivän huolet ja huomisen murheet. Jumala on luvannut nämä kaikki, kuulkaa, kantaa. Lääke eilisen syyllisyyteen on Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri, joka puhdistaa kaikista synnistä. Tämän päivän huoliin uskovilla on Jeesuksen lupaus. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti, eikä hän sittenkään jätä, vaan me saamme olla iankaikkisesti hänen kanssaan. Ja huomisesta Jeesus on itse sanonut, älkää murehtiko huomisesta, sillä huominen päivä pitää murheen itsessään. Ja mä puhuin tästä, että kun ihmiset sairastuvat näiden asioiden takia, he huolehtivat tämän päivän huolista, he murehtivat huomista, he ovat sinä eilisen syyllisyyden kanssa kiinni niin, että he sairastuvat ruumiillisesti. Mä olin tämän kirjoittanut ja mä ajattelin, että en mä tuosta puhu yhtään mitään. Ja niin mentinkin toisella tavalla, me rukoilimme täällä hengen lahjoja seurakunnan rakennukseksi. Se on seurakunnan rakentamista. Ja Jumala henki jakoi niitä. Aamen. Hän on runsaskätinen jakaja. Mutta kun kokous oli lopullaan, niin mä että ei, kun kyllä mun pitää sanoa tuo asia. Ja mä sanoin sen. Ja sitten kun kokous päättyi, niin täällä oli Martti ja Merja vieressä mulle tuntematon henkilö, naishenkilö. Ja kun mä tuosta menin, niin hän sanoi, että mä puhuin hänelle. Mä että miten niin? Sanoi, että kun hän on juuri sairastunut tällaisten asioiden takia. Hän näytti lehtileikkeen, jossa oli hänen kuvansa. Ja siinä kirjoitettiin, miten ihminen voi sairastua tällaisten asioiden takia. En minä tiennyt, että täällä on tällainen ihminen, mutta Jumala sen tiesi. Kyllä kuulkaa, Jumala haluaa hoitaa meitä myös penkkiinkin. Että tällä tavalla. Niin, sitten jatkan tästä vielä, että seurakunnan rakentuminen on selvä Raamatun ilmoitus, että jokainen seurakunnan jäsen on osallinen rakentamaan. Paavali kirjoitti Efeson seurakunnalle, että Jumala on antanut seurakuntavirat lahjaksi seurakunnalle, että hän näiden virkojen välityksillä, siis Jumala, näiden virkojen välityksillä tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudatteen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyä jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Kasvaa rakentuakseen rakkaudessa, Paavali kirjoittaa. Yhteen liitettynä ja koossa pysyen, jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Ruumiissa ei ole irtojäseniä, ei lähellä olevia. Jos mulla tästä käsi leikattaisi poikin, niin kuin jollain on leikattu, niin se olisi hyvin äkkiä kuivana tuolla, amputoituna. Mutta ruumiin jäsenet ovat kiinni ruumiissa ja saavat toimintakäskynsä täältä päältä. Täältä lähtee käsky, että nosta peukaloa, nosta kättä, vähän ylemmä. Tällä tavalla pää toimii. Ota tuosta kuule kiinni, noin. Pää sanoo jaloille, että kävele tuonne Martin luoksi. Käsky tulee päältä. Niin. Ja sitten kun Kristus on seurakunnan pää, niin Kristus sanoo teille jollekin. Kävele tuon veljen tai sisaren luokse, että hänellä on sellaisia huolia kuule, että ota ne korvatulupat pois päästä ja ala kuuntelemaan, että hän saa kertoa sulle huolensa. Ja sitten minä annan sulle profetoimisen lahjan vaikutusta, joka rohkaisee, lohduttaa ja kehoittaa. Saat olla rakentamassa veljeä ja sisartasi. Jokaisen jänteensä avulla se voiman mukaan, mikä kullakin on. Jeesuksen Kristuksen seurakunta on Kristuksen ruumis ja maailmanlaajuisesta seurakunnasta paikallisseurakunta on sen ilmentymä. Kohtasin tuolla Pirkanmaalla henkilön, hän oli tullut jostain Pohjois-Suomesta muuttanut sinne ja hän oli kirjoittanut kirjan, jota hän sitten koetti levitellä ja en tiedä miten hyvin hän onnistui siinä, tarjosi mullekin, mutta kun tulin tietoiseksi kirjan sisällöstä, niin mä laitoin sen tuonne kierrätykseen Ekoroskille, tai mikä se siellä olikin. Hän nimittäin ei halunnut tunnustaa paikallisseurakuntaa, ettei sellaista ei ole olemassakaan. On vain yksi maailmanlainoin Kristuksen seurakunta. Mä kysyin häneltä, että kuule, kun mun veljeni tekee syntiä, niin Jeesus sanoi, että mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Ja jos hän sinua kuulee, niin anna hänelle anteeksi. Mutta jos ei hän sinua kuule, niin ota vielä 2 tai 3 todistajaa mukaasi. Jos ei hän heitäkään kuule, niin mene ja ilmoita seurakunnalle. Ja jos ei hän seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana tai publikaani. Mä että kuule, että kun täällä Orivedellä, Pirkanmaalla, tapahtuu tämmöinen asia, niin pitäisikö mun lähteä tuonne New Yorkiin johonkin seurakuntaan ilmoittamaan tämä asia? Tämä on mun mielestä aivan käsittämätöntä, aivan utopiaa tällainen puhe. Se on totta, että on maailmanlaajuinen, universaalinen Kristuksen ruumis, mutta paikallisseurakunta on sen pienoiskoossa ilmentymä. Että jos me ollaan niin vapaita, että ei tässä tarvita paikallisseurakuntaa, niin ota kuule Raamattu, ota ihan Uusi testamentti ja apostoliset kirjat ja lue oikein tarkasti. Niin, tekstinä oli rakkaus ja aika alkaa menemään. Niin kun puhutaan rakkaudesta, niin on tarpeen muistaa, että kristityn rakkauteen kuuluu myös totuus. Rakkaus ja totuus yhdessä. Näin meillä kristityillä ja Jumalassakin on toki kummatkin yhdessä. Johannes kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään, ensimmäinen Johanneksen kirje 4:7. Rakkaani, rakastakaa toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Huomaa, ettei siinä kirjoiteta, että rakkaus on Jumala, vaan Jumalan rakkaus. Hän on toki muutakin, muun muassa pyhä, kuin jo edellä lyhyesti mainitsin. Jumalan sana, joka ilmestyi lihassa Jeesuksessa Kristuksessa. Hänestä Johannes kirjoittaa evankeliuminsa alussa jakeessa 14 ensimmäistä lukua. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jumalan rakkaus on rakkautta totuudessa. Jumala, joka on rakkaus, on myös totuus. Jeesus Kristus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Kun hän on totuus, niin Jumalan sanan edessä ihminen joutuu toteamaan, että voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet ja saastaiset teot. Sillä Jumalan sana on voimallinen. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielu ja hengen nivelet ja ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoistusten tuomitsio. Eikä mikään ole hänelle näkymätöntä, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen edessänsä, jolle meidän on tehtävä tili. Kyllä siinä joutuu sanomaan, että voi minua, minä hukun. Mutta Jumala on valmistanut lääkkeen, niin kuin sanon, että jos me lähdetään tällaisen asian kanssa pyörimään, että voi minua, minä hukun. Huonosti käy. Jumala on valmistanut meille syntien anteeksi antamuksen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän kirjoitti, mä tuolta vähän jätän välistä pois ja tämän, että kun hän on valmistanut meille pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa, niin hän on myös edeltä valmistanut hyvät teot, että me niissä vaeltaisimme. Siitä Paavali kirjoitti, että mutta ensinnäkin niin se on Jumalan armo ja rakkautta, että olet tänä päivänä uskossa. Se on yksi Jumalan armoa, ei sinun hyviä tekojasi, että niillä olisit ansainnut Jumalalta pelastuksen. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 2:8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Jumalan tekoja ovat rakkauden teot. Jumala edeltä valmistetut teot ovat hänen pelastustekonsa Kristuksessa Jeesuksessa, kun hän sovitti meidät, jotka olimme Jumalan vihollisia. Hän sovitti meidät itsensä kanssa Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitutuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta. Paljon ennemmin me pelastumme hänen kauttaan, hänen elämänsä kautta nyt kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä Jumala on meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Silloin, kun me vielä olimme Jumalan vihollisia. Tuossa lauantaina viimein, kun mä olin tuolla yömajalla, niin siellä yksi, tai se oli perjantaina, niin siellä oli pari kaveri vähän, eikä niin vähäkään aineissa, ja siellä tuli hankala tilanne, ja Herra armahti ja auttoi siinä, ja näin tuon toisen. No se toinen sai suustaan jotain mölisteltä, että kyllä minä uskon Jumalaan. Raamattu sanoi, että paholainenkin uskoo, mutta se vapisee. Paholainen ei alistu Jumalan lain alle Kristuksen lakiin. Paholainen ei alistu Jumalan sanan alle. Hän vastustaa sitä. Se on se vihollinen. Ja tällä tavalla hän käyttää myös palvelijoitaan sitten vastustamaan Jumalan sanaa. Kyllä niitä kokouksissa on aina häirikköjä. Venäjällä kun evankelioitiin, niin siellä oli eräällä paikkakunnalla, niin siellä juuri kun olin kokous alkanut, niin kun siellä oli lankapuhelimet, kovainen lankapuhelin, niin se alkoi soimaan. Se ihan toistuvasti soi. Ja ne vähän sitten naureskeli, no paholainen sieltä taas soitti. Yrittää häiritä kokousta ja langon johdot pois seinästä, että loppuu. Tällaista se on. Takavuosina mä sanoin yhdelle henkilölle, kun kokousaika tuli ja alkoi toistuvasti tulemaan sitten joku lähimmäinen hänelle kylään aina vähän ennen kokouksen lähtöä. Ja tällä tavalla hän jäi pois kokouksista aivan toistuvasti. Mä aloin kyllä vähän ajattelemaan, kuule, että kyllä nyt kuule sieluvihollinen lähettää sulle semmoisen kätyri, että saa sut hivutettua pois sieltä saalemista. Joo. Miksei olisi sanonut, että kuule, mä lähden saalemiin ja lähet mukaan ne. Annat elämäsi Jeesukselle siellä. Niin. Ja nyt sovitettuna Jumalan kanssa, uskon kautta evankeliumi uutena luomuksena Kristuksessa, kristitty haluaa kertoa sydämensä halusta tätä hyvää sanomaa lähimmäisellensä, sanoin puheen ja kätten töin. Kun ne Jumalan hyvät teot, jotka Jumala edeltä valmisti, Kristuksessa Jeesuksessa, kun hän antoi poikansa meidän syntiensä sovitukseksi. Ja kun me olemme uskoneet evankeliumiin, me haluamme tätä sovituksen sanaa viedä eteenpäin. Sanoin suin ja kätten töin, tai miten sitä on joskus sanottu. Siis, että kun Jumala on henki, niin miten sä voit sanoa, kuule, että kyllä mä rakastan Jumalaa, mä rakastan sitä näkymätöntä siellä. Miksei se ilmene? Miten sen voi esittää? Miten sä saat lähimmäisen vakuutetuksi, että sä rakastat Jumalaa? Kyllä mä rakastan, koko sydämestäni mä rakastan. Kyllä siitä Raamattu paljon puhuu, että minkälaista tämä tämmöinen rakkaus on, joka ei näy teoissa. Siitähän Jaakobin kirjeessäkin sanotaan. Mene vaan rauhassa ja syö ja lämmittele ja ruoki itseäsi, mutta et tee mitään. Jeesus sanoi siellä vertauksessa, se oikeastaan alkaa se vertauksen sarja siellä Matteuksen evankeliumin 24. luku, siis asiayhteys, ja päättyy sinne Matteuksen evankeliumin 25. luvun loppupuolelle. Sieltä otetaan tämä neitsyöiden vertaus ja aletaan siitä tekemään jotain lopun ajan visioita. Mutta siinä on selvät asiayhteydet, kun me luemme sen, niin me ymmärrämme sen. Käsitämme, mistä siinä on kysymys. Jeesus aloittaa, kuka on siis se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, joka valvoo. Kun Jeesus sanoi, että valvokaa, sillä te ette tiedä, milloin teidän Herranne tulee, kun hän puhuu omasta tulemuksestaan. Kuka on siis se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, joka valvoo, milloin hänen herransa tulee? Ja niin edelleen. Hän alkaa kertomuksen sarjan siitä. Ja siinä puhuttiin palvelijasta, joka odotti herransa tuloa ja oli valmis heti palvelemaan. Sitten siinä kerrotaan viisoista ja tyhmistä neitsyeistä. Heillä oli lamput. Heidän tehtävänsä oli palvella, näyttää valoa sieltä, kun se hääsaattue tulee sieltä. Ei kuulkaa, sinnehän aikaa ollut katulamppuja eikä taskulamppuja. Siellä oli öljyvalot, öljylamput. Ja säkki pimeä Lähi-idän yö. Ilman sellaista valoa se saattue ei olisi nähnyt, että minne päin meidän pitäisi mennä tästä. Heidän tarkoituksensa oli palvella niillä lampuilla näyttää tietä sinne Yljän kotitaloon. Yljän kotitalosta oli lähetty päivällä kameleilla täynnä tavaraa saattueessa hakemaan morsianta toisesta talosta, jostain kylän toiselta puolen tai kauempaa. Ja siellä morsian nostettiin sitten yhden kamelin selkään, häälahjat toisiin, ja näin, ja siellä oli suuri saattue, sitten siinä oli ylkä ja morsian, kummatkin. Ja he tulivat sieltä ja he kiertelivät siellä ympäri kylää, että kaikki saisivat osallistua tähän hääjuhlariemuun. Ja kun he kierteli siellä, niin saattueeseen lisääntyi ja lisääntyi väkeä. Ja sitten siellä vastaanottokomitea oli tarkoitus, että he osoittavat lampulla, että mitä tietä sinne juhlataloon oikein mennään. Ja näistähän puolet sitten nukahtivat, kun heillä ei ollut öljyä. Ne ei ollut palveluvalmiita. Ollaanhan me palveluvalmiita, kun tulee Jumala tarjoaa meille hyviä tekoja, niin ollaanko me palveluvalmiita? Sitten Jeesus jatkaa niitä vertauksia. Hän puhuu leivisköillä palvelemisesta. Ja sitten hän alkaa puhumaan ihmisen pojan tulosta ja tuosta valtaistuimesta, jossa tuomitaan kansat. Ja siellä sitten hän alkaa kertomaan tällaisia asioita, että kun minä olin alasti, minun oli nälkä, minä olin outo ja mitä muuta siinä vielä olikin, niin he ottivat minut huoneisiinsa, ne vanhurskaat otti. Mutta sitten hän sanoi näille toisille, jotka kun minua oli nälkä, te ette ruokkineet minua, minun oli jano, te ette juottaneet minua, minä olin alaston, te ette vaatettaneet minua. Ja kun minä olin outo, te ette ottaneet minua huoneeseenne. Ja hän sanoi vakavat sanat, menkää pois minun tyköäni. Nämä alkaa valittaa, että milloin me näimme sinut alastomana, nälkäisenä, outona. Ja niin edelleen. Emmekä sinua palvelleet. Kertomus alkaa siitä, että palvelemisesta ja loppuu siihen, että palvelemaan, palveleminen. Jos me vaan torkutaan ja nukutaan, joo, ei ole palvelualttiutta, ei ole palvelualttiutta. Tätä Jeesus pyytää, siis rakkauden tekoja. Hän on valmistanut edeltä rakkauden teot ja haluaa, että nämä rakkauden teot menee eteenpäin seurakunnan kautta. Niin, siinä oli kysymys, että miten voit rakastaa näkymätöntä Jumalaa siten, että rakkautesi Jumalaan näkyy myös näkyvästi, tai ilmenee näkyvästi. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4 ja 20 kirjoittaa Johannes. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljänsä. Jeesus sanoi jäähyväis puheessaan opetuslapsillensa, siellä Johanneksen evankeliumin mukaan 13 luku ja 34. Uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että te niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntivat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja Jeesus jatkoi vielä myöhemminkin puhettaan rakkaudesta kehoittaen hänen opetuslapsiaan keskinäiseen rakkauteen. Eli siellä Johanneksen evankeliumi 15 luku jae 12. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette mitä minä käsken teidän tehdä. Jos teette, mitä minä käsken teidät tehdä, mitä hän oli käskenyt? Rakastamaan toinen toistansa. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä. Sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käsky minä annan teille, että rakastatte toisianne. Tämähän luettiin eilenkin täällä. Mä ajattelin, että no siinä se meni nyt mun saarnatekstit sitten. Niin, siinä kirjoitettiin myös, että kantaisitte hedelmää. Kantaisitte hedelmää. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Oksa, joka on kiinni puun rungossa, saa elinvoimansa rungosta. Siis oksa saa elinvoimansa rungosta. Tältä rungosta virtaa neste, elämän neste tänne oksaan. Ja niin kuin keväällä tuolla puutarhalla, siellä puhkee kukat. Syyskesällä siellä alkaa tulla hedelmiä. Kaikki on ensinnäkin sen seurausta, että tämä oksa on kiinni puussa ja oksa saa elinvoimansa tältä rungosta. Se mahdollistaa sen hedelmän tulemisen. Mutta jos oksa on irrallaan puusta, rungosta, se kuivettuu. Siitähän Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 15. luku. Eli se on luonnollinen seuraus siitä, että kun oksa on kiinni puussa, se tuottaa hedelmää. Ei se ole oksalle mikään urakka, se on luonnollinen seuraus. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 15 ja 5. Hänessä totisesta viinipuussa pysyvien kantavan hedelmää. Hän sanoi siis tämän siellä Johanneksen evankeliumin 15.5, että joka pysyy hänessä, se tuottaa, hän kantaa hedelmää. Eli se ei ole oksalle joku urakka, vaan luonnollinen seuraus totisessa viinipuun rungossa pysyvästä oksasta. Johannes kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään toisessa luvussa jakeessa 28. Ja nyt lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva, eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. Johannes kehoittaa, että nyt lapsukaiset, pysykää hänessä. Pysykää Kristuksessa, ei lähellä vaan hänessä. Ja kun me hänessä pysymme, niin sehän on sitä, että me pidämme hänen sanansa. Ei tuo nyt niin tärkeä paikka, mä menen tuosta vähän kevyempään paikkaan, mä tykkään tästä toisesta niin paljon. Mutta kun Jumala haluaa puhua sen vaikean paikan kautta, niin siinä ainakin minulla itselläni onkin vaikeuksia, että mitenhän minä tämän kanssa oikein selviän ja joutuu pyytämään ihan Herra armahda ja auta ja anna viisautta. Herra, miten tämä elää käytännössä? Tämä puhe oli tällainen.